Η Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ερμηνείας, υπό Παναγιώτου Νίτρε Μπέλλα. Ο Παύλος. Ο υπερπάντας τους άλλους Αποστόλους, κοπιάσας Απόστολος των Εθνών Παύλος, εγεννήθη μεν εν ταρσό της κηλικίας εκ Φαρισαίου και εκ της φυλής Βενιαμίν καταγωμένου πατρός, επεδεύθη δε εν Ιεροσολύμης παρά τους πόδας του Γαμαλίλ, γενόμενος κάτοχος ως τον ελάχιστη της ραβινικής θεολογίας. Κατά την 8η από τις γεννήσεώς του ημέραν, ότε περιετμήθη, εδόθησε αυτόν το όνομα Σαούλ ή Σαύλος, επειδή όμως είχε κληρονομήσει από τον πατέρα του και την ιδιότητα του Ρωμαίου πολίτου, προσέλαβε νύτα και το επώνυμον Παύλος, όπερι το σύνηθες μεταξύ ρωμαϊκών οικογενειών, εξορισμένων γενών καταγωμένων. Διώκτησε αδιάλακτος της Εκκλησίας καταρχάς, επεστράφη στον χριστιανισμό, εμφανισθέντος σε αυτόν καθοδόν και εγγύς της Δαμασκού του Αναστάντος Κυρίου. Δια την εμφάνιση ταύτην αυτός ο διαβόητος μεταξύ των ορθολογιστών Μπάουρ, εναγκάστη να ομολογήσει ότι διουδεμιάς αναλύσεως είτε ψυχολογικής είτε διαλεκτικής δυνατέτης να επιτύχει την βυθομέτρηση του μυστηρίου της ενεργίας, δια της οποίας ο Θεός απεκάλυψε στον Σαούλ τον Υιόν του. Κρίσης και αντίληψης ισχυρά, καρδία πυρήνη, δραστηριότης ακατάβλητος, θέλησης χαλιβδίνη, φύση συναισθηματική, οξία ηθική παρατηρητικότης, ετοιμότης και ευστροφία, δημιουργικότης και πρωτοτυπία, οργανωτική ικανότης, σπανία και δεξιότης του άρχην και κυβερνάν και με ολίγας λέξεις ασυνήθης πλούτος προσόντων διανοητικών και πνευματικών, απέδειξαν τον Παύλον πραγματικός μεγαλοφυή Απόστολων, εξ ολοκλήρου αφοσιωμένων στην αποστολήν αυτού και καταπληκτικών εν τη ακαταπονήτο και εξόχως καρποφόρο δράση αυτού, ή τις διήρκεσε περί το 28 έως 30 έτη. Μετά προπαρασκευαστικήν την απερίοδον, διαρκέσασαν 7 έτη, την οποία διήλθεν εν Αραβία και Ταρσό, κατήλθεν εις Αντιόχιαν ως συμβοηθός του Βαρνάβα εν τη οργανώση της εκκλησίας ταύτης, επεχείρησε δε τας εν πράξεις γιώτα γάμα κεφάλαιο στίχος 1 έως γιώτα δέλτα κεφάλαιο στίχος 27 και γιώτα έψιλον κεφάλαιο στίχος 36 έως γιώτα ήτα κεφάλαιο στίχος 22 και γιώτα ήτα κεφάλαιο στίχος 23 έως κάπα αλφα κεφάλαιο στίχος 16, αναφερομένας τρεις αποστολικάς πορείας αυτού. Συλληφθείς δε εν Ιεροσολύμης και επί διετίαν παραμήνας φυλακισμένος εν Κεσαρία, οδηγήθη με τα κινδυνό διπλούν εις Ρώμην, όπου επί διετίαν και πάλιν παραμήνας δέσμιος και υποστρατιωτικήν επιτήρησιν, αφέθη ελεύθερος για να επιχειρήσει και τετάρτην αποστολικήν πορείαν, ως εμφαίνεται εκ των ποιμαντικών του επιστολών. Εν τέλει συνελήφθη και πάλιν επί Νέρονος και περί το 64 υπέστη των διαξήφους μαρτυρικών θάνατων. Η προς Ρωμαίους επιστολή. Πρώτη αφήξεως του Παύλου εις Ρώμην, η οποία εγένατο κατά την πρώτην φυλάκιση αυτού ή την περί το 60 μετά Χριστόν, δεν φαίνεται πιθανόν άλλος Απόστολος να εκήρυξε το Ευαγγέλιο εκεί. Διότι άλλος, πόσο το δυνατόν να βεβαιεί ο Παύλος περί εαυτού εν σχέση και προς την Ρώμην ότι εφιλοτιμεί το να κηρύττει το Ευαγγέλιο ουχή εκεί, όπου ονομάστη Χριστός, ή να μη επαλότριον θεμέλιον οικοδομή. Προς Ρωμαίους επιστολή κεφάλαιο γιώτα έψιλον στίχος 20. Εν τούτης, καθώς φαίνεται εκ της επιστολής, εν Ρώμη υπήρχε εκκλησία προηγμένη και ακμάζουσα. Πώς λοιπόν και υπό ποιου είχε ιδρυθεί αυτή? Η πιθανότερα γνώμη φαίνεται να είναι ότι ο χριστιανισμός εισήχθη στην πρωτεύουσα του τότε κόσμου, ουχή υπό μελών της εκεί ακμαζούσης από της εποχής του Πομπιείου, 61 π.Χ. Ιουδαϊκής παρικίας, άτι να έχουν ακούσει το κήρυγμα του Ευαγγελίου εν Ιεροσολύμης και κήθεν εκόμισαν αυτό, αλλά υπό χριστιανών εξ εθνών διεμπορικούς και πολιτικούς λόγους, εξ Συρίας, Μακεδονίας και Αχαΐας, επισκεπτωμένων συχνά και στην πρωτεύουσα, μεταξύ των οποίων πιθανότατα συγκατελέγονται και οι Ρωμαίοι, γιώτα σίγμα τάφ κεφάλαιο, στίχος 7, μνημονευόμενοι Ανδρόνικος και Ιουνία ή Ιουνίας. Και συγκατατηρηθμήθησαν μένει στα μέλη της εν Ρώμη Εκκλησίας και εξ Ιουδαίων πολλοί, ως εμφαίνεται και εκ του περιεχομένου της επιστολής, παράβαλε τα περί Αβραάμ και Αδάμ αναπτυσσόμενες τα πρώτα κεφάλαια. Κατά το πλείστον όμως, οι χριστιανοί της Ρώμης προήργοντο εξ εθνών, παράβαλε τα εν κεφαλαίο θήτα και εξής αναπτυσσόμενα. Εφόσον δε ο Απόστολος είχε από μακρού την επιθυμία να επισκεφθεί την Ρώμη και προτιθέμενος ήδη με πρώτην ευκαιρία να επιχειρήσει το εις αυτήν ταξίδιον, Εποφελείται της εισδρόμην μεταβάσεως της Φίβης, διακόνου της εν και χρεαίας εκκλησίας, να αποστείλει εκ Κορίνθου εις τους εκεί χριστιανούς την επιστολή του ταύτην, για να προαναγγείλει μένει σε αυτούς το μελετόμενον ταξίδιον, να προπαρασκευάσει δε μεταξύ αυτών το έδαφος προς καρποφορίαν του έργου του όταν θα επισκέπτε το αυτούς. Επί το σκοπό τούτο, προβαίνει πλήρη έκθεση του Ευαγγελίου του, αναπτύσσοντας κεντρικάς γραμμάς αυτού. Δεδομένου δε ότι ως αναφέρεται εν τη επιστολή κεφάλαιο γιώτα έψιλον στίχη 25-28 επρόκειτο ο Απόστολος να κομίσει εις Ιεροσόλυμα τας χρηματικάς συνδρομάς έτεινε σύχων συλλεγή από τας διαφόρους εξεθνών εκκλησίας υπέρ των εκεί πτωχών χριστιανών, δυνάμεθα να συναγάγομεν ότι η επιστολή εγγράφει κατά το τελευταίο ταξίδιον του Παύλου εις Κόρινθον και μήνα στην Άς πριν ή συλληφθεί ούτως εν Ιεροσολύμης για να φυλακιστεί εν συνεχείας Κεσάριαν, ήτι περίπου κατά το 58 μετά Χριστόν. Κεφάλαιον Α. Ο Παύλος επενεί τους χριστιανούς της Ρώμης και εκφράζει την επιθυμία να τους επισκεφθεί. Παύλος, δούλος και διάκονος του Ιησού Χριστού, Απόστολος καλεσμένος στο αξίωμα τούτο από αυτόν τον ίδιον, ξεχωρισμένος από τον Θεόν για να κηρύττω το Ευαγγέλιον και διαδίδω την χαρμόσυνη αγγελία της σωτηρίας την οποία ο Θεός παρέχει στους ανθρώπους. Το κήρυγμα δε αυτό της σωτηρίας το υπεσχέθη προπολού ο Θεός διαμέσου των προφητών του με προφητείας που υπάρχουν γραμμένα εις γραφάς, όχι κοινάς και ανθρωπίνας, αλλά αγίας και θεοπνεύστους. Έδωκε δε υπόσχεσιν έκτοτε ο Θεός δια των ιών του, ο οποίος εγεννήθη ως άνθρωπος εις ορισμένων χρόνων από απόγονον του Δαβίδ. Απεδείχθη δε ότι είναι Υιός του Θεού, δια δυνάμεως υπερφυσικής που προήρχεται από το πνεύμα το οποίον μεταδίδει αγιασμόν. Και προπάντων απεδείχθη δια της εκ νεκρών αναστάσεώς του, ομιλώ περί του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Δια του Χριστού δε έλαβον κι εγώ το δώρον της σωτηρίας, αλλά και το αποστολικό αξίωμα, δια να διαδοθεί η πίστης και η υπακοή που επιβάλλει αυτή μεταξύ όλων των εθνικών προς δόξαν του ονόματός του. Μεταξύ δια των εθνικών τούτων είστε κι εσείς προσκαλεσμένοι του Ιησού Χριστού. Εγώ λοιπόν ο Παύλος γράφω την επιστολήν ταύτην εις όλους τους πιστούς όσοι ευρίσκεστε εις την Ρώμη, οι οποίοι είστε ιδιαιτέρως αγαπητοί στον Θεόν και προσκαλεσμένοι για να γίνετε Άγιοι. Εύχομαι δε να είναι μαζί σας η χάρις και η ειρήνη από τον Θεό Πατέρα μας και από τον Κύριον Ιησού Χριστόν. Πρώτο μεν ευχαριστώ τον Θεόν μου δια του Ιησού Χριστού διόλου σας, επειδή η πίστη σας διαλαλείται και είναι εξακουσμένη εις όλων των κόσμων. Διότι μάρτης μου είναι ο Θεός, τον οποίον λατρεύω από τα βάθη της ψυχής μου, με τα σανωτέρας πνευματικάς δυνάμεις μου, κηρύττων το Ευαγγέλιο του Υιού του, ότι σας ενθυμούμε διαρκώς και χωρίς να παραλείψω τούτο ποτέ. Παρακαλών πάντοτε τον Θεόν εις τας προσευχάς μου, μήπως έστω και τόσο αργά τώρα καταξιωθώ με το θέλημά του, να ταξιδεύσω με το καλό και να έλθω προς σας. Διότι έχω μεγάλον πόθο να σας είδω, δια να σας μεταδώσω κανένα χάρισμα πνευματικών, ώστε να στηριχθείτε και στερεωθείτε πνευματικώς. Εννοώ δε με τούτο να παρηγορηθώ και εγώ ευρισκόμενος μεταξύ σας και βλέπων την πίστη σας, καθώς και εσείς να παρηγορηθείτε από την ειδική μου πίστη. Δεν θέλω δε να αγνοείτε εσείς αδελφοί ότι πολλάς φοράς έβαλα στο νου μου να έλθω προς σας και εμποδίστηκα έως τώρα. Επεθύμουν να έλθω για να επιτύχω και μεταξύ σας κάποιων καρπών, καθώς επέτυχα και μεταξύ των άλλων εθνών. Και εις Έλληνας και εις Βαρβάρους και εις Σοφούς και εις Αμαθείς είμαι ο φιλέτης και έχω υποχρέωση να τους κηρύξω το Ευαγγέλιον. Δι' αυτών των λόγων, όσον εξαρτάται από εμέ, είμαι πρόθυμος να κηρύξω το Ευαγγέλιον και εσάς που είστε στην Ρώμη. Η ενοχή και η τιμωρία των ειδωλολατρών. Και έχω προθυμία εις τούτο, διότι δεν εντρέπομαι να κηρύττω το Ευαγγέλιον που έχει ως περιεχόμενο των σταυρικών θάνατων του Χριστού. Διότι το Ευαγγέλιον είναι δύναμις Θεού που δίδει σωτηρίαν εις όλους όσοι πιστεύουν στον Χριστόν, εις κάθε Ιουδαίων κατά πρώτων λόγων και εις κάθε Έλληνα και ειδωλολάτριν. Είναι δε τέτοια δύναμη στο Ευαγγέλιον, διότι δι' αυτού φανερώνεται η δικαίωση, την οποία ο Θεός παρέχει κάθε πιστεύοντα αμαρτωλών, τον οποίον ανακηρύττει και μεταβάλλει εις δίκαιον. Η δικαίωση δε αυτή και σωτηρία προέρχεται όχι από έργα, αλλά εκ πίστεως, και παρέχεται εις καθένα που έχει πίστην σύμφωνα με εκείνο που έχει γραφεί από τον προφήτη Αβακούμ. Ο δίκαιος που τηρεί τον νόμον θα σωθεί από την πίστη του. Και ήτο αναγκαία η δικαίωση για τη πίστεως. διότι φανερώνεται οργή Θεού εκ του ουρανού εναντίον κάθε ασεβούς προσβολής κατά του Θείου Μεγαλείου και εναντίον κάθε παραβάσεως του ηθικού νόμου του που διαπράττουν άνθρωποι οι οποίοι καταπατούν και αδικούν την αλήθεια δια της ιδωλολατρίας και του αισχρού των βίου. Αδικούν δε και καταπιέζουν την αλήθεια, διότι αληθείς περί του Θεού γνώσεις, όσην δύναται να αποκτήσει ο πεπερασμένος νους του ανθρώπου, είναι φανερά εις την διάνοιά τους, επειδή ο Θεός την έχει σαφώς φανερώσει εις αυτούς. Την εφανέρωσε δε σαφώς και καθαρά, διότι εμή βλεπόμενε με τα αισθητά μάτια άπειροι τελειότητες του Θεού, αφού το εκτίσθη ο κόσμος, βλέπονται καθαρά διαμέσου των δημιουργημάτων με τα μάτια της διανοίας, τόσον η δύναμής του που δεν έχει αρχή και τέλος, αλλά είναι αιωνία, όσον και κάθε τελειότης, ώστε αυτοί να είναι αναπολόγητοι και να μην μπορούν να προβάλλουν καμίαν δικαιολογία. Είναι δε αδικαιολόγητοι, διότι ενώ δια των θαυμασίων της δημιουργίας εγνώρισαν τον Θεόν, ο οποίος με πάσαν σοφίαν και δύναμην τα εδημιούργησε, δεν τον εδόξασαν δια τα σαπείρους τελειότητάς του ή δεν τον ευχαρίστησαν δια τα στόσας ευεργεσίας του όπως αρμόζει σε αυτόν, αλλά με τους ψευδείς και πλανημένους συλλογισμούς των απεδείχθησαν μωροί και σκοτίστοι ασύνετος και ανίκανος να καταλάβει τα αληθή και τα πρέποντα διάνοιά τους. Και ενώ ισχυρίζονται ότι είναι σοφοί, έγιναν μωροί και ανόητοι. Και αντίλαξαν το ένδοξον μεγαλείον του Θεού, ο οποίος δεν έχει καμίαν σχέση προς τη φθοράν, με υλικά γάλματα που έχουν την εικόνα φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και αρπετών. Διότι δε έκαμαν την ασεβή αυτήν ανταλλαγήν, δι' αυτό ο Θεός επήρε από αυτούς την χάριν του και τους αφήκε να παραδοθούν με τα σεσχράς επιθυμίας των καρδιών τους εις ακαθαρσίαν, ώστε να ετοιμάζονται τα σώματά τους από αυτούς τους ιδίους. Αυτοί αντικατέστησαν των αληθινών θεών με τους ψευδείς των ειδώλων θεούς και απέδωκαν τον σεβασμό της καρδίας των και την εξωτερική λατρεία των εις την κτήσιν, αντί να σέβονται και να λατρεύουν εκείνον που την έκτισεν, ο οποίος είναι πρέπον και δίκαιο να ευλογείται και να δοξάζεται στους αιώνας. Αμήν. Επειδή δε λάτρευσαν την κτήσιν αντί του κτίστου, δι' αυτό επέτρεψε ο Θεός να παραδοθούν εις ατιμωτικά πάθη. Διότι και οι γυναίκες των άλλαξαν τη φυσική σχέση και χρήση εις την παραφύση και ξεφτελίστησαν με ακατονομάστους ασελγίας. Κατά τον όμοιον ακριβώς τρόπον και οι άρενες άφησαν τη φυσική σχέση και χρήση της γυναικός και κάησαν από φλόγα ακρατήτου επιθυμίες μεταξύ τους, πράττοντες αρσενικοί με αρσενικούς ασχήμους και ατίμους πράξεις και λαμβάνοντες των μισθών που τους ήξιζε δια την πλάνη της ειδωλολατρίας των από τον ίδιο τον εαυτόν τους. Και όπως ακριβώς δεν έκριναν καλόν και δεν ήθελησαν να κατέχουν την πλήρη και αληθή γνώση του Θεού, τους εγκατέλειπεν ο Θεός και παρεδόθησαν εις νουν ανίκανον να διακρίνει το αληθές και το ορθόν και αποτέλεσμα αυτού υπήρξεν το να πράττουν απρεπή και ανήθικα έργα. Και έτσι κυριεύθησαν και γέμισαν από κάθε είδος αμαρτίας, από πορνείαν, πονηρίαν, πλεονεξίαν, κακίαν, εγέμισαν από φθόνων, φόνων, φιλονικίαν, δόλων, κακοτροπίαν. Και κακολογούν με κρυφομιλήματα, κατακρίνουν φανερά, μισούν τον Θεόν, υβρίζουν, είναι φαντασμένοι, προσβλέποντες εις τους άλλους με περιφρόνηση, είναι καυχηματίες τους λόγους, επινοούν και εφευρίσκουν κακά, είναι απειθείς στους γονείς, δεν έχουν σύνεση, καταπατούν των λόγων τους και τα συμφωνίας που έκαμαν με τους άλλους, δεν έχουν ούτε αυτήν τη στοργή την τόσο φυσική και σε αυτά ακόμη τα ζώα είναι αδιάλακτοι και ξένοι προς τον ίκτον και την ευσπλαχνία. Αυτοί, μολονότι εγνώρισαν καλά εκείνο που ο Θεός επρόσταξε ως δίκαιον, ότι δηλαδή όσοι πράττουν τέτοια έργα είναι άξιοι θανάτου, όχι μόνον πράττουν αυτά, αλλά και επιδοκιμάζουν εκείνους που τα πράττουν και δεικνύουν έτσι ότι όχι από αδυναμία, αλλά από βαθιά της ψυχής των διαφθοράν τρέχουν προς το κακόν. Αυτά περί των εθνικών και ειδωλολατρών. Αναγνώστρια Κατερίνα Κουρή.